teised oli peal, siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks tegeme muusia kalliga.
Kodutunne.
Tere! Saade Kodutunne alustab selle loo ajal viimast korda ja stuudios on Kaia Kupart. Tere!
Tere!
Heli Metsala.
Tere!
Ja Mart Metsala.
Tere, tere!
Ja mina olen Kadri Aavner. Ja täna oleme valinud sellise teema, kuidas suhet maitsestada või kuidas hoida oma suhet värskena ja võibolla isegi mitte niivõrd, me küll räägime seda abielu suhtes ja võibolla paari suhtes sellele mõeldes, aga arutasime siin enne, et see on ilmselt oluline ka igas suhtes, ka lastega suhetes või kõikides pere suhetes, et suhted ei muutuks võibolla selliseks rutiinseks ja et nende taga ei oleks nii palju sellist, ma ei tea, näägutamist või sellist igapäevast argist sellist mõtetud nühkimist, et suhe võiks olla ka selline päikeseline ja võibolla mänguline, et kuidas seda oma suhtes teha ja paljud inimesed arvavad, et kõik peaks tulema ise enesest, aga võibolla päris nii ei ole, et taimedega on ju samamoodi, et nendega peab natuke vaeva nägema ja võrreldakse suhet aegalt taimega, et seal tuleb ümber istutada vahel ja siis mina väga palju aiapidamist ei tea, aga ma olen aru saanud, et millelegi tuleb mulda juurde panna ja siis kasta tuleb regulaarselt ja isegi väetamine oleks hea ja siis mõnel inimesel kasvab taim, mõnel ei kasva ja et suhtega on vist samamoodi, et natuke tuleb vaeva näha.
Ilmselt suhte maitsestamiseks pipardamine ei aita.
Selle saate alguses või kui mul see mõte tuli, et sellisel teemal rääkida, siis ma juhtusin kuulema ühte abielu paari, kes rääkis sellest, et mis on kõige tähtsam asi abielus. Ja mina hakkasin seda kuulema, mõtlesin, et ere ommikust, et iga üks võib ütelda, et see on kõige tähtsam ja siis see on kõige tähtsam ja ma üldse ei tunnud selle peale, et selle asja mõte oli see, et kõige tähtsam abielus on iga inimese isiklik suhe Jumalaga. ja nad rääkisid seda niimoodi, et kui inimesed on suhtes, siis neil on teatud vajadused, et inimene vajab, et ta tunneks, et ta on aksepteeritud, ta vajab, et tal oleks väärtus, et ta teab, mis tema identiteet on, et tal on turvatunne, et tal on elus eesmärk. Ja nüüd, kui inimesed on suhtes, siis nad kuidagi ootavad üksteiselt, et teine siis annaks selle väärtuse, et kui teine mind just kui väärtustab ja mind üles tõstab ja siis ma olen midagi. Ja kui see kuidagi moodi soiku jääb, siis hakkan pahaseks saama ja kibestuma ja kaaslaselt nõudma, et oi, sa ei ole mul ammu öelda, et ma ilus olen, et kas sinu meelest ma enam pole või kas ma nüüd olen paks või kas ma enam ei meeldi sulle või ja kuidagi muutud ärevaks ja siis nemad rääkisid sellest nii, et tegelikult nagu kui mõlemad partnerid leiavad selle, et Jumal on see, kes kingib mulle selle identiteedi ja kingib mulle elumõtte ja kingib mulle selle, kes ma tõsiselt seespoolt olen, et siis ma võibolla olen ka selles suhtes pingevabamalt. Kas teie nüüd praktikud abielus olnud inimesed kaua, et kas see paar rääkis oma elukogemuse põhjal seda, et nemad olidki lahku minemas sellepärast, et nad olid nii pettunud teineteises, et sa ei ole mulle üldse andnud seda, mis ma olen nüüd sult oodanud ja ma lähen otsin kellegi järgmise, äkki ta annab mulle.
Miks sa kohe ei öelnud, et sa selline oled?
Ja, et kas teie elus, kas te olete midagi sarnast kogenud?
Minu mõelest see, millest sa rääkisid, Kadri, on üks protsess. Kui kaks inimest abielluvad ja keskmiselt abiellutakse ikkagi noorelt, kuigi ka vanemalt, aga ütleme noorelt, ja see suhe on alguses ju noor ja värske, siis on seal ilmselt kaasas mingid asjad, mis nagu ise garanteerivad suhtele selle, ütleme, selle dünaamika, selle rõõmu ja asjad sinna sisse, aga ajapikku mingid mõõdud võtavad nagu teise kuju, teatud asjad, mis võisid olla kümnes nii öelda, võivad nüüd kukkuda 9, 8, 7 ja mingid muud asjad vajavad jälle üles töötamist. Ma usun, et see, mida sa nimetasid, et meie tegelik sisemine sügav tasakaal sõltub Jumalast. See tuleb nagu ajas ära õppida, see ei ole sul kohe selge. Ja paljud asjad, mis elus meile juhtuvad, tugevad, suhe on ju tugev asi. Ma arvan, et armastus on nii tugev asi, et vaata, et inimese üks tugevamaid selliseid mõjutajaid, vähemalt siis, kui ta sinna ellu tuleb.
No, ja see, et armastus on tugev kui surm.
Just. Ja see, ta tahab ju ikkagi seda nagu õiget positsiooni võtta sinu sees ja kui algselt see armastus vallutab vähemalt ma, no nüüd ma räägin enda kogemusest, ta täitis mind nii üle, nii et ta võttis kõik. Siis tasapisi ma ikkagi pidin hakkama õppima, et kuidas ma selles käin, kuidas ma olen, mis on need tegelikud hulgad, kuhu ma panustan, kui palju ise ennast. Et selles mõttes ma arvan, et me ajas kõik peame seda õppima. Et kuidas on Jumal minu sügavaim asi ja ometigi see ei tähenda seda, et ma oma abikaasa suhtes need kõige sügavamad kas siis vajadused puudu jäägid, et ma katan kinni, et ohei, see pole sinu rida, et sinna tegele selle pealispinnaga, et Jumal ise rahuldab seda sügavamat osa. Et see pole mitte nii, et kui me tahame ikkagi sügavat tähendusrikast suhet, siis me peame olema ka oma vahel lõpuni avatud. Aga et kes, mida puudutab ja kui palju, võt see on see, mis ajas nagu tahab õppimist.
Ja ma olen täiesti nõus, et mulle ka tundub, et siin on nagu kaks kraavi, et üks kraav on see, kus ma arvan, et minu mees peab tooma mulle kogu mu elu mõtte ja tegema mind õnnelikuks ja täitma kõik minu vajadused. Ja teine kraav on see, et mul ei ole üldse oma meest vaja, et Jumal on nagu, mulle piisab Jumalast. Et tegelikult ju Jumalasõna ütleb ka, et inimesel ei ole hea üksi olla ja mingil põhjusel on ikkagi Jumal loonud nii, et me vajame nii öelda ka seda abikaasat selleks, et mingid asjad meie sees saaksid rahuldatud ja mingisugused igatsused täidetud ja minu arust on tore, kui see käib kuidagi käsi käes, et käimine koos Jumalaga ja käimine oma mehe kõrval, et see on mingisuguses harmoonilises kontekstis.
Võibolla mina lahutaksin, et kaks asja täiesti nagu omad sektoriteks. Et üks sektor on see, mida sa juba mainisid ka, ja et sa ei saa oodata, et sinu partner on sulle kõigeks. Ja see aga rahuldab sinu noh, ta on kõige allikas, kõige positiivse allikas sinu elus, sest et tuleb endale aru anda, et teine inimene on lihtsalt inimene, kõige oma inimlike puuduste ja rumaluse ja kõige muuga, mis sinna juurde käib, et kui sa hetkel ei ole veel avastanud neid külgi temas, siis see lihtsalt aega tuleb välja ja siis ongi see, et miks sa kohe olnud, et sa on siukune olad, aga et meie sügavamad vaimseid vajadusi ei saa rahuldada meie partner, vaid seda saab ainukasena teha meie suhe Jumalasse. Nüüd nagu sa ütlesid, et seda pingutatakse vint üle ja tehakse Jumal siis nagu kõige, ka kõige muu eest vastutavaks. Ja see on nüüd asi, mida ma koguduses näen väga tihti pastorina, et inimesed tulevad Jumala juurde ja ootavad, et nende puuduvad või katkised lähisuhted saab asendada usulisega, tegevusega või ütleme usuliste asjadega. Ja see paraku ei ole võimalik. Nende puudumist on vaimsete asjadega täidetud elus kergem taluda, ja inimene võib saada üle kasu nendest aukudest ja haavadest või nendest puudumistest teataval määral, aga neid asendada täielikult ei ole üleüldse võimalik. Et see mehanism ei tööta ja sageli on see enesepettus, mis viib ütleme ka selle usulise asja lõpliku kokkuvarisemisene, kui ühel hetkel siiski selgub, et see ei ole toonud talle seda leevendust või nagu seda asja. Ja mina nimestaksin kogu seda niisugust analüüsi poolt võtame, et see on nagu ratsionaalne pool. See on selle asja nagu kaine ratsionaalne pool, see on matemaatika. Et su maja ei seisa püsti, kui sul ei ole korraliku fundamenti ja 2+2 on 4 ja sa pead arvestama kõigile ühtiviisi kehtivate seadustega. Üks kõik, kui ilus või fantastiline või romantiline sinu partner on või ei ole, et selle ei ole nagu mingit tähendust. Aga teine pool on mu mõelest see, et on just see romantiline pool ja see mänguline pool. Ja seda ei tohigi ajada liiga mõistlikuks. Mind ajab hirmsasti närvi, kui kõik suhted tehakse nii mõistlikuks. Ja teinekord, kui ma kuulen neid abielu saateid, kui ma ka meie endi tehtud saateid, siis mind ajab öökima just see sama asi, et me mõtleme, et me oleme nii hirmus siga mõistlikud. Et ma ei tea kedagi, kes niisuguse käsiraamatu abil abielus jaksaks olla. Mina küll ei jaksa. Et minu mõelest selles asjas peab olema ka ehtsalt niisugust kiindumust ja natukene tobedust ja natukene kirge ja mängu ja intriigi ja mida iganes tähendab, et sest muidu see asi läheb siukseks, ma ei oska öelda, ta on siukene tööõpetuse klass, no. See on küll huvitav, aga ta ei vaimusta.
Väljamõõdetud tabel.
Või jah, noh, või ütleme niimoodi, et ta läheb mingisuguseks siukseks, sealt kaob see rõõm ära, aga mina saan aru sellest, et ütleme niimoodi, et kui sa mees on kiindunud kellessegi naisinimesse niimoodi, et ta palub teda endale abikaasaks või et ta palub temaga abielluda, siis ta sisuliselt palub, et naine terve oma elu talla kingiks. Kõik, mis tal üldse on või võiks olla. See on ikkagi väga, väga tõsine palve ja ütleme, ma loodan, et mees on endale aru andnud oma motiividest, miks ta seda teeb. See kuulub nüüd selle ratsionaalse poole poole, et ta ei aja näiteks oma seksuaalseid ihasid segi armastusega näiteks või kiindumusega, et ta suudab endas vahet teha, mis asi on üks ja mis asi on teine. Aga see ometigi hõlmab ju kõike. No kuidas saab öelda näiteks, et see naine ei peaks seda mees siis õnnelikuks tegema? No selleks ta temaga abiellus, et teda näha hommikul ja õhtul ja et, see, et need ilusad silmad ja tema jaoks meeletult armas kaunis nägu ja keha kuju ja kõik, mis sinna juurde kuulub, oleks tema kõrval ja tema lähedal, et ta saaks teda nagu nautida ja olla temaga koos, nautida seda koos olemist. No hommikul, õhtul, öösel, ma ei tea, igas asendes, igal ajal öösenaga. Ja öelda, et see pole nii oluline. Mu mõelest on see täitsa hull. Just täpselt ongi, selleks ju, noh, kui sa vaatad, kas või noori inimesi, eks ole, kui sa vaatad, kuidas need üksteisest armuvad, no nad on ju täitsa segi, eks ole. Me oleme ise ka täpselt samasugused olnud, me oleme omal ajal ka täiesti segi olnud, eks ole. Ja kui sa vaatad meie nooruse otsuseid, tegusid ja käitumist, no ei ole me keegi mingisugused mõistlikud inimesed küll eriti olnud, tähendab. Et üks on rohkem segi, üks ühtemoodi hull, teine teistmoodi hull ja ütleme, kui seda nagu elus üldse ei ole või seda hakata nagu täitsa nagu maagis, kui mõelda, et see kõik on üks ükkene nagu ratsionaalne tegevus, siis mina lähen kurjaks. Tähendab, selles mõttes, et mul võetakse nagu pool elu käest ära, et see päris nii ka ei ole mu mõelest. Et see ratsionaalne pool on kaheldamatult olemas. Me pean endale aru andma, mis on mängustruktuuri osad, mis on selle asja tegelikult nagu sisu. Ma pean suutma seda arvet pidada, mis mul on ja mida mul pole, aga teine osa, ma pean selle eest ka hoolitsema. Ma pean vaatama, et see ka olemas on ja et ütleme, ma pean nagu kuidagi suutma need kahte tasakaalustada. Mu mõelest on see asja niimoodi või mida te arvate?
Ma arvan ka, et see ratsionaalne pool tuleb mängu siis, kui nii-öelda elu läheb edasi või noh, selles suhtes ja kui tulevad need sellised vastuolud ja sellised kohad, kus on väga suur võimalus pettuda, kibestuda, minema ja jalutada ja nii edasi, et siis me peame koguma ratsionaalsuse ja kasutama seda, et noh, mõeldes kas või seda, et kui ma tahan oma mehele mingit sõnumit edastada, et ma siis ei solva ega alanda teda, et ma palun vabandust, kui ma olen eksinud ja nii edasi, et siis noh, võibolla mu emotsioon ütleb midagi muud, aga võt siis ma pean rakendama kogu selle ratsionaalsuse, eks ju, et ma pean aru saama, et mis mul on võita, mida mul on kaotada ja mis see tähendab nagu pikas perspektiivis meie suhtele, kui ma ühel või teisel viisil käitun, sellepärast, et suhet lõhkuda ju isenesest on väga kerge ja usaldust kaotada, aga seda sageli kokkulappida on pärast jälle päris keeruline. Nii et kindlasti abielus on oma koht sellel ratsionaalsusel, aga ma ka täielikult nõustun Mardiga, et peab saama nalja ja peab pöörane ka olema, et see on tõesti see, mis annab sellele elule maitse.
Omamoodi sobiks siia võibolla see kujund, et me oleme harjunud kuulma niisugust väljendit, et need kaks purjetasid abielu sadamasse, mis on täiesti jabur väljend. Nad võibolla hetkeks purjetasid sadamasse, aga tegelikult nad nüüd lähevad alles merele. Et omal kombel see on ju täitsa napakas ütlemine, et no mis nad siis teevad, istuvad sadamas või lõpuni? No.
Tegelikult nad alustasid teekonda.
No just, eks.
Ja kui tulla selle juurde tagasi, mu mõelest abielu on jagamine. Mu mõelest ka Jumala vaadates nagu ka piibli seda esimest peatükki eriti kui ja teist peatükki, kus on loomine ja naise loomine ja kuidas see inimene lahutatakse ikkagi meheks ja naiseks. See on fantastiline ja täiesti uskumatu lugu ju tegelikult. Ja kui sa mõtled selle peale, siis enne oli tehtud ju katse, meil öeldakse, et inimene jumalda inimese juurde kõik loomad ja inimene pani neile nimed. Aga see protsess ei olnud mitte see, et jumal tõi tema juurde, et selle ninasarvik, kui inimene ütles, et see mõte on sinu kohta, et sa oled ninasarvik. Et see pole üldse ju see, vaid kui me loeme algkeeles seda, siis need asjad, sealt tuleb välja hoopis teine protsess, et jumal tõi teised elavad olendid inimese juurde, et tal tekiks kellegagi side, sügav side, et see võiks olla talle see kohane abi. Ja inimene nägi selle eluka olemust, ja pani talle see nimetas selle selle nimega, mida ta tema sees nägi, ütles, sina oled selline, sina oled selline, eks ole, sina oled see. Ja aga ütles, aga inimesele leitud kohast abi olevat, tähendab. Et see, seda, kes oleks nagu täielikult klikkinud sellega, mis inimene tegelikult vajas, seda ei olnud olemas. Ja mind üldse hämmastab, et selline ideegi oli, et see võiks olemas olla. Mõelge, mis sugune mõtteviis selle taga on, eks ole. Ja siis tuli see idee, süttis pirn kuskil pirnikene põlema, lampotska, et ei, kuule, võtame, teeme, lahutame selle inimese enda kaheks ja teeme temast endast talle selle kohase abi. Ja selle mõte ongi see, et sa saaksid jagada või seda rõõmu edasi anda või seda kogemust, mida sa nagu oled millestki heast saanud või enamasti heast, ütleme, öeldakse, et jagatud valu on kergem kanda või jagatud mure, eks ole. Ja see on tohutult tõsine asi. Ja kui me suhtel läheneme nagu selle koha pealt, siis mu meelest nagu väärtustades just seda osa suhtest, siis ma küll ei usu eriti, et see asi võiks väga nagu nutuseks minna, sellepärast, et suhe nagu kipub halliks muutuma või ära kuluma selle koha peal, kus see ära kaob, millest ma just rääkisin, ja selle asendavad kohutsused, vastutus, koorma kandmine, töö, no lihtsalt nühkimine. Et sa pead nühkima tööl käia, keegi ei ütle, et töö peaks olema igav või kole, eks ole. Aga noh, see rutiin, eks ole, sa pead seda tegema. Sa pead hoolitsema oma pere, sa pead maksma oma maksud, sa pead kõik koolid lõpetama ja nii edasi, kõik see asi, kõik kokku. Ja need ühel hetkel, eriti nüüd abielu selles osas, kus lapsed on ja kui need on veel mitu, eks ole, siis seda kohustus osa paisub nii suureks, et see teine osa abielust on ohus nii-öelda teerulli alla jääda. Ja võt siin on see lugu, siin on ju paljud faktorid, kui ema sünnitab lapse, eks ole, siis ta mõnda aega on, noh, ta on nii lapse päralt, et mehele teda nagu jätku eriti. Mm-hmm. Ma mäletan, kui Heli on tulnud lastega koju sünnitusmajast, mul on selline tunne olnud, et ma olen selline kõrvalt sisse tungija, tähendab, et selle nende vahel on mingi selline side, et ta kuulub hetkel sellele väikesele beebile nii üleni, et noh, mul on ainult võimalik eemad lehvitada ja kirju saata, et umbes... Yeah. Ja seni kuni mind siis ka nagu lõpuks lubatakse sellesse osadusse, ma saan ka lülituda sellesse ringlusesse. Et see on kuidagi hästi kumaline, nii et siin on igasuguseid faase selles suhtes. Või kui me paneme siia juurde mehe karjääri näiteks või mehe töö, mis võib teda nii üle ära võtta, tõmmata kõik perekonna nii pingesse, kõik toetavad issi juba tähtsat, ma ei tea, maailma päästmise tegemust kas või. Ükskõik on see siis elektrooniline või usuline või mis tahes muu asi, eks ole, või äriline.
Ja võt, eks me enda ümber näemegi väga palju sellist abitust, mis üritab seda olukorda kas siis lahendada või leevendada, nii öelda uue algusega, tegelikult see uus alguse ja ma mõtlen just seda pidi uue algusega, et mingi muu kõrval suhtega, tegelikult see ei ole ju lahendus. Seda sama natukene argiseks ja tuimaks läinud olukorda, seda peaks, võt, nii nagu sa Kadri alguses ütlesid, et nüüd on see maitsestamise koht, et nüüd on see, kuidas edasi minna, kuidas anda asjale tegelik teine mõõde juurde tagasi. Thank you.
ühel abieluseminaril kuulsin õpetust, nüüd on jälle teooria, aga minu mõelest oli see huvitav mõte, et selleks, et suhtes, noh, kui me nüüd räägime sellest kohast, kus on asjad läinud juba võibolla, et natuke nagu andestamatuse ja kibestumise ja selliste pettumuste kohta, et selleks, et üldse midagi sinna peale hakata ehitama, et tuleks selline baas panna paika, et mida me üksteiselt siis ootame ja et noh, nemad just ütlesid seda, et sellise igapäeva romantika ja sellise mängulisuse tapab tegelikult ära kokku leppimata rutiinsed asjad, et näiteks, et meil ei ole kokku lepitud, et
kes viib prügi ämbri välja.
Jah, kes üksed lihtsad asjad mm-hmm. ja kogu aeg siis ootad nagu teiselt ja ta ei tee ja siis sa oled pahane. Ja
välja ka ei ütle,
ja välja ka ei ütle või ei oska seda ütelda nii, et see on öeldud nii nagu sa Kaia enne ütlesid, et mitte nii, et sa alandad teist või solvad, vaid räägid oma vajadustest või sellest, mida sa ootad kaasaselt.
Jah, minu mõelest need kokkulepped on vaja ikka ja jälle uuesti üle teha. Need tehakse alguses, kui õpitakse teineteist päris esmalt tundma. Ja siis nad jälle ja jälle tulevad päevakorda, et see on väga hea, et sa seda ütlesid. Ja ma arvan, nad käivad lõpuni välja.
Ja siis on veel valdkond, on, nemad tõid välja, üks valdkond on argipäevarutiinid, aga teine valdkond on traditsioonid, mis peres on. Need on ka valdkond, mis tekitab väga palju sellist baasi juba sellist paksu verd, et kas me käime mehe vanemate juures või kas me käime naise vanemate juures või kui tihti me seal käime.
Ja... Meie peres kooriti kartuleid nii ja teie peres naa, et mis jama
seda. No võtame palju tähtsam on see, et naine sina armastad oma ema, aga mina selle hullu mutiga küll tegemist teha ei taha.
Või et näiteks, et mees ütleb, et aga mis sest siis on, kui mina ja lapsed sööme teleka ees, aga naine ütleb, et aga mina tahan katta õhtusööviks laua ja ma tahan, et pere sööb koos ja vaatab üksteisele silma ja räägib päeva sündmustest. Et sellised väikesed asjad, aga need tegelikult nagu igapäevaselt hakkavad nagu häirima suhte toimimist, et sa ei saa sinna peale enam mingit mängu ehitada, sest sa oled teise peale nii vihane, et ma ei mängi sinuga lihtsalt.
Või noh, traditsioonidest me saame rääkida ka just jah, positiivses võtmes, et meil on mingi traditsioon, et meil näiteks...
Või igaõhtust kakleme.
Reedõhtul käime saunas on ju või mängime lastega laua mängu või noh, ma ei tea, meie peres isa loeb õhtu juttu ja mina kuulan ka, sest see on nii põnev. Ja see, tõepoolest, et see on mingi väike traditsioon ja see annab ka selle turvatunde, et kõik on okei ja kõik toimib ilusti, et jah.
Siis üks huvitav mõte oli armastuse pank, et nemad seal õpetasid, et kui sa raha paned panka ja siis sa lähed panga automaadi juurde, siis sa saad sealt võtta välja.
Kui pankur ei ole sellega jälga lastnud vähemalt.
No oletame, et on hea pank. Ja siis see oli ka hea mõte, et pank ei plahvata kunagi. Et ei ole võimalik panna panka liiga palju asju. Ja et mis need asjad siis on, et mida sa panka saad panna, on julgustavad sõnad ja hellitavad pilgud ja hoolimine ja sellised armastavad teod. Ja et sa saad nagu teha neid asju oma kaaslasele ja niimoodi seda panka täita kogu aeg.
Mina jälle tuleksin mitte teoreetiliste asja juurde tagasi. Et see kõik on väga ilus ja väga õige ka. Ma olen ise seda juttu rääkinud ja uskunud ja õpetanud ja usun ja õpetan seda siia maani, et see kõik on õige. Aga näiteks üks tohutult oluline osa on see ikkagi, et me abiellume, kui me abiellume või koosule alustame, kas või siis vabasuhtene või ükskõik kuidas, siis me ikkagi hakkame koos elama oma ettekujutusega teisest inimesest. Et see, me paratamatult läbime kõik selle kõvera, et me nii-öelda oma illusioonide tagant ja oma nagu ettekujutuse tagant hakkame argielus lihtsalt igapäevase kogemuse najal kokku puutama selle tegelikusega, missugune see teine inimese siis tegelikult ikkagi on. Ja me teame näiteks, et välimus võib olla eksitav. Me näeme, et mõni inimene on ilusates siiraste silmadega, et on õel vastik kuri ja kohutav õudne mõrtsukas näiteks. Tal on siirad lapse silmad ja sa mõtled, et on siiras inimene. Ja teine on näeb välja nagu tõeline võsaröövel, et sa mõtleks, et kui sul õhtul tänaval vastu tuled, siis sa mõneks jooksu. Ja ta on üks lahkemaid, armsamaid, ustavamaid inimesi, keda sa üldse tundavaid. Et see tegelikult, see välimes võib täiesti petta. Fantastiliselt kaunis naine võib olla totaalselt sisutühi, täielikult pühendunud oma kestale ja tal ei olegi sisemaailma. Ta on lihtsalt üks eputrilla. Ütleme selles mõttes niimoodi. Täiesti tühikest võib olla inimene, ma olen näinud siuksid. Ja samas mõni teine, kes on täpselt samas sädelevalt kaunis, võib olla tohutult sügav ja rikkalik inimene. ja ütleme, meie omavaheline nagu tundma õppimine on ikkagi selle lähedase suhte käigus, see ei saagi teistmoodi olla. Ja teinekord me avastame, et teine inimene ei ole üleüldse see, keda me arvasime, et on. Et üleüldsegi, mitte ligi lähedaselt ei ole see, kellena me teda võtsime. Ma olen just rääkinud ühe naisega ja ühe teise mehega ka, kelle mõlemalt samasugune kogemus. Enne abielu oli üks inimene ja nagu abielus, et see inimene äkki muutus. Täiesti kapitaalselt, ta on täiesti teine inimene. Nagu kaks inimest, eri inimest oleks täiesti. Ja et niisugused asjad on võitame see teise ära tundmine, kui me saame rääkida sellest, et see teise ära tundmine on positiivne protsess ja ma leian sealt, mida ma ootasin, et seal on, siis siis võib öelda, siis on Ameerika, siis on suurepärane, siis on see kõik see kõige viimane. Aga kui me leiame, et seal ei ole midagi või kui sa ütled, et katsu minna selle mehe sisemaailma, näiteks abil on uustamises, ma ühele naisele ütlesin, et mine, lasse mees viib sind oma sise maailma. Ja naine ütles, et tead, ma olen seal käinud, seal ei ole mitte midagi. Seal on kõrb. Või teine asi, et me räägime siin, analüüsime seda või nagu siin Kadri rääkis, eks ole, et siin pangast ja kõigest muust. Mõned inimesed ei ole üldse võimelisedki lihtsalt ennast väljendama. Nad on väga raskesti, nad ei suuda välja sõnadesse panna. Need ei saa kangiga tagudes ka rääkima. Et mis sul tegelikult viga on, tähendab, ta oskab ainult kahte asja, kas vihastada või nutta, eks ole, aga ta ei suuda väljendada ennast verbaalselt, mis sul siis tegelikult viga on, et või mis, millest, kus see king pigistab, nii öelda, ja ta tegelikult, ma toon välja niisugused asju, mis nagu teevad selle ratsionaalsuse suhteliselt tõhutuks või teinekord välistavad selle täiesti üleüldse ja samas ütleme, et me ei saa seda vältida. See tundma õppimise kõver igal juhul on meie kõigi suhetes absoluutselt, mitte midagi ei ole teha. Et mõnikord on niimoodi, et me seisame nagu ka suhetes selliste probleemide ees, millega me ei ole isegi ligi lähedaselt valmistunud, kui silmitsi olema, siis tuleb meil neid lähendada. Aga õnnelikumad juhud, kui me ikka päris mööda ei ole pannud, ma mõtlen, et kui purjus päega Vegases ei ole abiellutud, eks ole, siis hommikul ülesärgatud, et appi, kes sa siuk oled siin minu kõrval, et siis on need asjad nagu paremad, aga ma olen tähele pannud, et väga paljud inimesed ei oska nendele asjadele üldse tähelepanu pöörata, kui nad käivad. Või kui nad on nagu selles, inglise keeles on see dating, eks ole, kui see
ettevalmistav periood, kus suhte, ja tasuks hoolikalt
ja uurida, kaaluda. Ja kes see seal õhite siis elab. Ja ma tean, et väga paljud ei küsi üldse mingit nõu selles küsimuses. Nad lihtsalt, nad ei näita oma partnerit mitte kellelegi, ei oma usaldusisikutele, oma vanematele, sõpradele, sõbrannadele või mitte midagi.
Ja nad ei võta ka aega ilmselt, sest eks kiirustamine on ka üks niisugune
asi, ja see võib meid ikka koledasti lõhkise künaate panna, et pärast on, et kõik need teooriad on toredad, aga kui on selline case, et nad ei ole üldse rakendatavad mingisugusel lihtsal põhjusel. Või näiteks inimestele ei ole jõudnud koju seda asjasi, et need lihtsad asjad, kas kaasortud suhtlemine, eneseväljendus ja kõik muu, et see on õpitav, seda tuleb õppida. Nagu abielus olemist tuleb õppida ja lapsevanemaks olemist tuleb õppida ja seda õpitakse elu lõpuni. Et see on iseenesest normaalne protsess, aga sellest saab teha ju skandaali. Eks ole, igast asjast võib nagu kuidagi minna nagu üle ääre ühel või teisel viisil. Et ühtepidi see tundma õppisme kõver võib olla täiesti vaimustav. See on fantastiline ja ta on emotsionaalne, ta on rikastav ja teistpidi ta võib sisaldada selliseid üllatusi, mis teevad päeva pimedaks meie jaoks.
Ma mõtlesin seda korra, et ilmselt selle tundma õppimisega kaasneb ka oskus aktsepteerida teatud asju, et vahel võibolla meil on ka ebarealistlikud ootused teise inimese suhtes, et ta peab olema nii tark kui ilus, kui korralik, kui lahke, viisakas, mis iganes,
rikas
muidugi loomulikult.
Väga tähtis.
Et selles suhtes, et ja siis kui tuleb see argipäev jälle, siis minu arust on üks selline õnne saladus ka see, et ma aktsepteerin oma abikaasat sellisena, nagu ta on ja ma aktsepteerin mingisuguseid tema kiikse, mingisuguseid ja mõistan tema mingisuguseid piiranguid ja puudusi, aga ma armastan teda sellest hoolimata või et ma võtangi teda kui ebatäiuslikku inimest ja ma annan endale aru, et ka mina olen ebatäiuslik. Ma olen vahel mõelnud seda, et mis ma selle täiusliku mehega peal hakkaksin, et kui ma ise ei ole täiuslik, on ju, või noh, selles suhtes, et siis see minu ebatäius ju paistaks palju rohkem veel välja, kui mul oleks selline no, täielikult veatu kaaslane. Nii et selles suhtes on minu arust üks saladus ka see, et ongi kaks ebatäiuslikku inimest, Ja täpselt nii, nagu me armastame oma lapsi ju mitte sellepärast, et nad on maailma kõige ilusamad ja andekamad, vaid lihtsalt sellepärast, et nad on meie lapsed, ükskõik millised nad siis parasjagu on, eks ju. Et võibolla on võimalik ka ikkagi oma abikasad sellisel moel hinnata ja armastada kogu selle kompotiga ja komplektiga, mis temaga kaasas käib.
Mina mõtlesin vahepeal ikka selle merele purjetamise peale ja ma mõtlesin, et kui Kadri tuli nende armsate panga asjadega, mis on tegelikult ju õiged, et siis see on nagu tasane meri. Ja siis Mart kohe viis laeva mitte lihtsalt tormi kätte, vaid suisa karile. Ja tegelikult ma kahtlustan, et meie elud ongi nii sätitud, et me tegelikult käime kõik vähemalt korra seal karile ära ka. Et kus siis need omavahel klappima panna ja vaat siin on mu mõelest just nii, nagu me tegelikult saate alguses korra Kaiaga ka käis sealt juba läbi, et kui me oleme selle tasase merega ühteist ikkagi kõrva taha pannud ja siis seal karil oleme ja katsume hakata jälle hingama rahulikult.
Saab vanalaeva tükkideks uue ehitada.
No just, ja selle tasase mere mingid ivakesed ju seal karil olles ehk tulevad meelde ka, et seda pidi, noh, kui ma nüüd otse ütlen, siis lugedes kas või piiblit, Jumala sõna, me saame sealt ju näpunäiteid, et kui sul on nii, siis katsu teha nii, kui sul on naa, siis katsu teha naa. Ja ütleme, kui me oleme nüüd jooksnud omadega karile ja me oleme ikka täitsa oimetud ja tundub, et no nüüd on lõpp, tegelikult ju ei ole lõpp, siis tasab isi hakata jälle kuidagi meelde tuletama, et oot, mis see piibel ütles.
Aga miks ma taga üldse käima hakkasin?
Ja kus see nüüd oli, mis asi see nüüd oli?
Mis ma temas nägin?
Ja, et siis saab jälle tasakesi ka edasi minna, et elus on ju kõik need asjad.
Me ennem tõime selle Jumala dimensiooni siia juurde ja mina olen nendel hetkedel kogenud, kuidas Jumal tuleb appi. Just Jumal tuleb appi konflikte lahendama. Kui minu emotsioonid on ei tea kus ja ma olen juba valmis ei tea milleks, siis järsku tuleb mingisugune, et kui sa natukenegi võtad aega Jumala jaoks, siis kuskilt tuleb see, kas tuleb selline valistumine, vajalik mingi alistumine või ka ise enda, jah, alandamine mingil moel ja eriti imeline on see, et kui Jumal räägib siis teise poolega täpselt seda sama ja siis võib imeliselt see kogu see suur õhupall katki minna ja avastada, et polegi midagi, mille pärast nagu tülitseda või üldse erimeelsuses olla.
Ma mõtlen, et siin on üks huvitav tegur veel, et kõik need meie kirjeldatud sümptomid tegelikult taanduvad lihtsatele asjadele ja üks neist on lihtsalt see egokesksus või egocentrilisus, egoism. Et me võime armastada teist inimest egoistlikult. Ja on kuulsad kirjanikud, näitlejad ja ka psühholoogid ja isegi filosofid on öelnud, et armastus on väga egoistlik. Ja paratamatult on. Ja ma mõtlen, et armastus, mis on täielikult isetu, ma ei ole päris kindel, et üldse armastus on, kui ma mitte muhvigi ei taha sealt tagasi saada. Kuulge, isegi Jumala ei armasta niimoodi.
Ja isegi piibel ütleb, et armasta teist nagu ise ennast.
Just.
No, ta ikkagi no, nagu
sa,
lubab
sa saad teist armastat, kui sinest armasta. Yeah. Ja teine asi, Jumal tahab ka tagasi saada sinult midagi. Ta armastab sind ja õnnistab sind ja laseb su lahti nii-öelda väljale uitama, et sa valiksid siis, mida sa tegelikult tahad. Kes sa tahad olla, mida sa oma ellu tahad, et ta ootab tegelikult seal nurgas kuskil kaugel eemal, jälgib sind ja ootab, et sa taipaksid, et sa tahaksid tegelikult jõuaksid selline, et sa tahad valida teda. Et see on kuidagi, ja kui ta seda ei saa, piibe ütleb, et ta läheb armukadesusust lolliks. Täiesti konkreetselt ütlebki, et ta imustab inimesega osadust niimoodi, et ta on armukadedus. Armukadedus on sõgeduse sümbol piiblis. Et on täiesti, noh, selles mõttes see, mida ma ütlesin, on täiesti adekvaatne tõlgendus, sest et me ei saa siin ka niimoodi nii vaimulikud olla, eks ole, et see armastus on nüüd see, et oh, ma muud kogu armastan ja annan, aga ma tagasi mitte midagi ei taha. Vastu pidi, ma tahan kogu aeg, ma tahan saada tagasi, loomulikult ma tahan. Et ja ma ei arva, et seda peaks häbenema, aga teist küljes see egoism võib üle ära niimoodi loksuda, et ma peale ise enda nagu vajaduste või tahtmiste või ihade või millegi, ma teist inimest ei näe ka isegi huvitu sellest, mis ta on, vaid siin on see kurja juur mu meelest, et kui me hakkame arvestama sellega, mis on partnerile hea ja hoolitseme selle eest, et või kuidagi oleme kasvanud selleni, et mina näiteks olen õnnelik siis, kui ma näen õnne või rõõmu tema silmis. Ma ei ole teistmoodi õnnelik, no. Et siis see on nagu mõmmast eeldus, et see asi võib üldse kuhugi jõuda.
Mul just enne, kui ma siia tulin, sa mõtlesin seda mõtet, et kui suur osa sellest, kui inimesed hakkavad käima, on see, et ma tahan teisele meeldida. Mm-hmm. Ja kui inimesed on juba pikka aega abielus olnud, siis lõpuks on see, kui ma ei tahagi tale meeldida, sest ta ei meeldi mulle. Või noh, ma ei ütle, et see alati nii on, aga on selliseid kohti abielus.
Kõlab nagu pastorite kutsehaigus, et ma ei taha kirikusse minna, sest mina ei meeldi neile, nemad ei meeldi mulle.
et ja siis ma mõtlesin ka seda, et nagu Jumalaga suhtes, noh, kaua aega Jumalaga koos käies ei ole nii, et sa oled kogu aeg esimeses armastuses Jumalaga ja isegi Biiblis on ju öeldud, et mul on sinu vastu, sest sa oled maha jätnud oma esimese armastuse ja siis seal on öeldud, et tee esimese armastuse tegusid ja ma olen mõelnud enda puhul, et kui minu süda triivib Jumalast kaugemale, et siis ma pean tegema midagi. No isegi vaata, Biblis on isegi öelda, et ma pööran ära oma südame, oma hinge, et ma pean seda nagu jõuga tegema. Et kui mu süda, võt, see on nüüd sellest karil olles tegelikult triivib, ma näen üldse kedagi teist ja juba mu silmad on juba ammu, noh, ma juba unistan sellest, kuidas ma elan hoopis kellegi teisega ja seal on palju ilusam ja rohelisem ja magusam. Et siis ma pean oma südame ära keerama, et on ka selliseid kohti ja Jumalaga suhtes mina olen kogenud, et see on nagu selline täiesti selline nagu natuke enda, mitte piitsutamine, aga selline nagu enda distsiplineerimine, et ma paastun, ma keeran ära, ma ei tee teatud asju enam mingil perioodil, lihtsalt selleks, et saada ennast tagasi sellest laine, sest ma ju tegelikult tahan olla Jumalaga suhtes, mitte ma ei taha joosta kuskile, ma ei tea, teistele allikatele, et abielu suhtes on ilmselt täpselt samamoodi, et on mingid perioodid, kus ma pean ennast nii-öelda ohjadesse võtma ja et siin on kord maia.
Ma tahtsin öelda, et kognitiiv käitumisteraapias, just seal paariteraapias on isegi selline harjutus, et soovitatakse võtta abielu paaridel, kellel on suhe läinud kuidagi jahedaks selliseid hoolitsemise päevi. Ja selle taga on just nimelt see sama idee, et muuda oma käitumist ja kui sa muudad oma käitumist, siis suure tõenäosusega ka su mõtted ja tunded vaikselt hakkavad muutuma. Et kumbki pool teebki pika nimekirja asjadest, mida ta sooviks, et tema mees või naine talle teeks ja siis nad võtavadki terve sellise päeva, kus nad siis teevad teine teisele seda, mida nad on tahtnud varem. Ja see tegelikult on väga tõhus. Et kuigi ma usun, et kui meil ei ole suhe sassis, et siis me teeme seda spontaanselt, ma arvan, et niigi, et me ei pea selleks minema terapeudi juurde, kes meile sellise koduülesande annab, aga põhimõtteliselt, et ma hästi nõustun, et mulle tundub, et see ongi see armastuse tegude tegemine ja just teadlikult, isegi kui ma ei tunne praegu, et ma tahaksin noh, seda teha, aga ma teen seda.
Ja minu mõelest see ongi see nagu see, et vastand siis sellele, et meeldida püüdmine on armumisel selline põhitegur, mis siin nagu käima, nagu noh, et ka teises on ju, et teine ju näeb, et sa ilgelt üritad tale meeldida ja siis teises ka see tekitab sama tunde ja see on selline nagu selline teine teise seljasügamine on ju, aga et noh, et kui suhe ei ole selles kohas, et siis nagu et ma ei tea, kas see on võimalik mõelda nii, et ma tahan nüüd sulle meeldida, et ma olen mõelnud, et kui lihtne on, et kui see kellega käid, et ta tuleb sulle küll, et sa koristad toa nagu rõõmuga ära ja kõik teed hea toidu ja nii, aga noh, siis kui juba oled abielus mõnda aega olnud, siis noh suva, et need toad on sassis, ta ju noh, et sa tõrvud niisugusest väikestes asjades või et noh, et suva, mis mul kodus seljas on või et suva, kuidas ma suga räägin, et noh, ma võin sulle öelda, mis mulle sülg suhu toob, sest et sa oled nii oma inimene.
Ja, see on üks sisemine käega löömine, millest sa praegu räägid ja tegelikult seda ei tohiks mitte kuskil ise endale lubada. Ja. Niisugune lortsu laskmine ja päh ei huvita. See on ise endalegi tegelikult väga ebameeldiv olemisviis.
Noh, see on samamoodi nagu aluspesus mõõda korterit ringi triivimine. Ma mõtlen üks
asi. Katkises.
Vanas öösärgis või noh, ma ei tea, omikusärgis, mis oli kunagi roosa. Et see on karm, noh, see on väga karm. Ja minu mõelest ei ole ullemaid asju kui sellised romantikatapjad.
Aga et selle koha peal samamoodi, et kui ma kööran oma südame, ma saan ka väliselt neid asju teha. Ja. Et ma saan teha seda, et ma olen kena kodus ja mu kodu on kena. Aga noh, samas ikkagi need asjad, nende asjade nii ju viib miski, mingi seesmine, valu või kibestumine või andestamatus, et võib-olla ka siis neid asju vaadata, et mis selle all on.
No eks sellega on niimoodi ka, et kui meil on see teine inimene kallis, siis me ikkagi aitama tal üleval hoida tema väärtust ja kui ta ise on oma enda väärtusega suhtes kriisis, siis me igal juhul läheme tema juurde ja ütleme, et ma ei tea, kes sulle seda juttu rääkis, aga sa tegelikult oled selline ja selline ja selline. Mm-hmm. Et mina näen siin selline ja see ja kolmas ja neljas näeb siin sellisena, et see negatiivne signaal või mis sa iganes oled saanud, ei ole absoluutne. Et ta ei ole isegi...
Et nüüd on nii.
Et nüüd ongi nii või et noh, et see isegi meie, oletame, et me oleme kuskil läbi murdunud milleski asjas, ükskõik kas enesehinnangus või mingis muus asjas, siis see on parandatav ja sealt tullaks uuest üles. Et see ei ole midagi niisugust, mis on nagu lõplik või surmav.
Aga samavõrra, kui see hirmutav vanas katkises aluspesus naine kodus on minu mõelest mees, kes istub samamoodi. Päevad läbi arvutis või mitte päevad läbi, aga et on tööl või siis arvutis või telekas. Mm-hmm. Et noh, et kes kujutab ette, et ta üritab naise südant võita käimise ajal ja siis on ainult arvutis, et noh, ilmselt ta ei võidaks selle naise südant.
Mm-hmm. Kaasaegses peres on nii, et mõlemad istuvad kõrvuti no, arvutis.
Absoluutselt. Ja SMS-is saavad üksteisega kokku.
Kes kodutöid teeb?
Seal kuskil Facebookis räägivad kõrvuti istudes üksteisega läbi Facebooki.
Et noh, et meeste puhul samamoodi, et noh, et noh, ilmselt on ka seal ju midagi ju tehti siis, kui käima hakati, et selle naise süda võideti on ju, et noh, et...
Just, aga see on mu mõelest, et igale eale on ka oma kaunidus. On sõike nooruse värskus, kus suht tühjagi polegi vaja. Pane või kalavõrk ümber ikka nii ilus. Et teine on sõike keskea küpsus ja siis on need üleküpsemise aastad juba ja vanaduse lähenemise aastat. Oskus kaunilt vananeda on muidu tohutult ilus. Ja oskus seda mitte kuidagi, noh, ma oska öelda, maskeerida niimoodi haledate võtetega üritades ikka veel olla 20 roosas. Või 15 või erk roosasid asju kanda, tähendab kui oled 65, no see on karm, kui sellist asja näen. Aga et inimesed, kes on rõõmsasti ja niimoodi häbenematult vananenud, aga kes on suutnud säilitada elamise ja olemise rõõmu, need on nagu fun. See on lahe, need inimesed on koos tore olla. Aga see eeldab, et neil on oma sisem, nad on ise endaga kuskelas, ütleme niimoodi, et nad ei ürita olla keegi, kes nad ei ole, aga nad ei tee sellest ka tragöödi, et nad on mõistnud, et see elukaar ongi selline ja et see on nagu, Jumal on selle nii teinud ja see on hea. Mis siis, et see lõpp võibolla on natuke ebameeldivam, kui see nooruse värskus, aga nii see käib.
Üks praktiline teema veel, mis mul tuli meelde, on see, et kui me alguses või mina tõin välja selle, et Jumal peaks olema meie nagu selline esmane meie põhivajaduste nagu seesmiste selliste igatsuste nagu vastus, et siis inimesel on ikkagi füüsilised ja hingelised ja vaimsed vajadused ja et see ei tähenda nüüd seda, et me oleme nüüd abielus nii, nagu sa Kaia ütles, et oleme seal kraavis, et Jumal täidab kõik mu vajadused, et ikkagi abielu Jumal mõtles nii, et naine on mehele kohane abi ja et mees toidab ja hellitab oma naist ja et seal on ka mingid asjad, nagu praktilised asjad, mida saab teha selleks, et hoida kaasast õnneliku, nii nagu sa Martin ütlesid, et siin teeb õnnelikuks juba see, et sa näed, et Heli on õnnelik ja et tal on hea olla. Mm-hmm. Et ja noh, nagu selles mõttes see ei olegi nagu näiteks kui rääkida, ma ei tea, vaimsete vajaduste täitmisest, siis minu mõelest väga lahe mõte oli see, et sa saad oma kaaslase vaimseid vajadusi niimoodi täita, et sa lubad tal minna näiteks kirikusse või palve koosolekule, et sa võimaldad tale seda. Või
teatrisse.
Ja et täidata hingelise vajaduse, et lubad tal minna teatrisse või lubad tal minna koolitusele. Ja selleks eraldatakse pereelarvest raha, sest mina olen aru saanud, et tihti peale on ju ka see probleem, et noh, ma ei tea, minul on sellised tuttavaid küll, kus ma tean, et suhtes on nii, et mees ostab omale kogu aeg surfi varustust juurde ja naine põhimõtteliselt ei saa uusi kingigi. Mm-hmm. Et see on ka praktiline asi, aga et võib ju ka nalja pärast siis ju teha seda, et kirjutame siis üles, et kui palju raha on läinud selleks, et laste vajadusi täita, kui palju on läinud raha selleks, et mehe vajadusi ja huvi ringe rahuldada ja kui palju siis naisel on läinud, et naine tahab minna savi ringi, 10 eurot ei saa, aga lapsed käivad ratsutamas, saavad 100 eurot kuus igaüks, et noh, et selles suhtes nagu, noh, seal peab ka olema mingisugune, et see on selline praktiline asi, aga et samas see näitab seda, et keda, kellega siin peres arvestatakse.
Ja raha kulutamine on väga nagu tõsine indikatsioon või keegi ütles, et sa saad oma armastust oma abikaasa vastu mõõta sellega just kui palju sa investeerid temasse. Ja noh, muidugi võib öelda ka niimoodi, et ütleme, mingisugune vananev härrasmees investeerib noore blondi tibi naaritsa kasukasse, mersusse ja luksuskorterisse ja kõigesse. Noh, võib ju niimoodi öelda. Mõmmest see ei ole hea näide selles mõttes, aga ja see on kaugelt välja selles proportsioonis, mida sina rääkisid, Kadri. Aga ma mõtlen, et kui me jagame seda, mis olemas on ja seda, mis on võimalik jagada, mida üldse, mis meie ellu on toodud ja meie prioriteedid ütlevad küll ära selle. Mina omal ajal sain selle koha pealt soki täpselt just sellest samast asjast, et kui ma seda esimest korda kuulsin, et minu armastus saab mõõta ja rahas, siis ma lõin kokku, mis ma olin kulutanud enda peale ja siis võtlesin, mis ma olen naise peale kulutanud ja see tekitas väga sügava ahastuse efekti minus. Mõtlesin, et ma ei teadnud, et ma nii kohutav inimene olen, aga see on õnneks asi, mida saab muuta ja see on ju nii tore. Aga ma tahaks just siia lõppu tuua selle asja sisse, et meil on võimalik leida niisugused vaimustavaid toredaid detaili igast päevast, igast olukorrast ja ütleme, mitte pöörata tähelepanu nii hirmsalt isegi asjadele, mida me ei saa muuta. Teine kord on palju asju, mida muuta ei saa ja võibolla väga edasti tahaks muuta, aga no oli lihtsalt ei ole võimalik ühel või teisel põhjusel. Aga et me ei jää nendesse kinni, vaid me nagu oleme sellise positiivse elusuhtumisega, ütleme, et nagu lastele koolis õpetati vanasti pidi lugema sellist raamatut Kolabrionist, mäletan, see oli väga kole raamat, aga tal oli sellise tore ütlemine, et me elame veel, noh, et kõik saab hästi. Et see on kuidagi, et meil on rõõm ikkagi olemisest ja ma panen tähele ka, et Jumala oluline huvi meie suhtes on, et meie jaoks see olemas olemine ja elamine ei oleks ei vaev kohustus vastutusega piin, vaid et me võiksime elamisest ja olemisest rõõmu tunda.
Just.
Ja seda üksteises nagu aidata esile tuua ja ehitada on mu mõelest üks väga imeline asi.
Jep, minu mõelest sobiks siia nüüd üks see mõte, mida ma tükk aega ootan, et kuhu ma ta nüüd ütlen välja, võt nüüd ütlen. Minule meeldib väga nalja teha ja minule meeldib huumor ja meil on Mardiga ühed sädelevamad mälestused on see, näiteks ma mäletan aastaid tagasi, me lugesime voodis üksteisele ette mingeid raamatuid, kus oli nali. Mm-hmm. Üks nendest oli C.S. Lewis lihtsalt kristlus. Seal ta on äärmiselt hea sõnakasutus ja niivõrd naljakad näited. Ja siis oli üks raamat, mida me lugesime, oli
Jamie Buckingham.
Ja lugesime ja naersime või mingid kristlike nalju kuskil netilehekülgedelt. Mm-hmm. Need on nii armsateks hetkedeks meile kujunenud. Mm-hmm. Me tunde lihtsalt naerame põrandal käpuli maas, no nii naljad on. Et selles mõttes nalja tegemisel ja huumoril on nii suur väärtus või mingis pinge olukorras või keerulises asjas, mitte irooniliselt ja sarkastiliselt asju öelda, aga ütelda oma lähedasele kerge naljaga, niimoodi mõnuga, vahvasti asju. See võib nii palju asju muuta, nii, see on niisugune igapäevane praktiline retsept. Mitte kõike naljaks keerata, see läheb üle teise äärde, mitte
ei
nii.
Ei tea, sest ma ei isegi oska öelda, kui ma loen näiteks Saaremäe ja Hiiuma inimest nagu kogutud väljendeid, kuidas üks või teine on rääkinud.
Eluolukord.
No sa ei saa temalt ühtegi mitte vindiga sõna kätte. Kõik asjad, mis ta ütleb, on panevad muigama või panevad sind kuidagi noh, humoorikalt elule vaatama või kuidagi mingid sellised...
Üks mõnu on selles asjas.
Selles on sellise elamise, et noh, kujutate, kui Iiumaal mingisugusel käina Annale tuleb naabrimees Toomas külla ja ütleb, et kuule, Toomas, sa oled targem kui meid ei lehm. Ja see ütleb, et mis moodi siis, et kuidas siis niimoodi, et see kõlab nagu solvang, et vaata, et meie lehm ei saa kopliväravat lahti, aga sa saad.
See on kii tore.
Noh, ja päev on juba teistsugune, noh, sest et see suhe on kuidagi nagu eluterve ja minu mõnest Jumal on meile annud ka huumori meile. Et me teinekord oleme selle Murphy seaduse sisse kukkunud, et mis ütleb, et te olete ennast liiga tõsiselt võtnud, et mulle tundub, et endast distanseerida ja enda ole naerda on ääretult oluline, sest see parandab paljud haavad, mis muidu iialgi üldse ei paranegi. No.
Aitäh, Kaia ja Heli ja Mart. Ja kuulsite saadet Kodu tunne, mina olen Kadri Aavner ja meie hooaeg saigi läbi. Saateid saab järel kuulata internetist, Pereraadio koduleheküljelt ja kui on olnud saadetest rõõmu ja abi, siis meil on sellest hea meel. Kuulmiseni ja kaunist suve!
Teised oli peal, siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme muisiga oli ka.
Kodutunne.